alakamisi farupul ni vulan oktobra ruamrupul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luaten ni vuavozo marainai zao. Ampiata mfepeta rakan lalana ministera mfitarana malona mfitukuna natone prak dara pitarana ya fara mfata pankaram zani un ministera kutsafi François. Miandanda ula maisi zatam ni diplomasi tatana ministera narambayini ni sindika mpiasa ni MAE manana ula mafin mfepeta wa mzani ni wa msindika arakan nambara nizideo. Manitana mpiupia mnifan ratana nyumbi nizirokusa nzandarma di pirinena anata mfan sana nyumbi ni yetu Madagaskara amzo vtona izao. Nyani vilani na piar ni flurusian na Vladimir Putin na anemrufata yefata ani Ukraine ni ombanfia didini ni lalana miaramila mtan miadi. Bruno rakutumalala teknisian na miaraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasana wanarakani vavetom ni Radio Don Bosco. Ni tutulun fununa no anboa tikia ni vavau. Ufe nufultona rampitu zuma farakiamropol nvulan oktobra ni nanangana mpapa benwa fainambifulu lumasna anmompera Jacques Berthieu tan Roma. Ifanisi ni fanamariye na jetingerton zaiteni amni sanctuera mananara ambiatu beta amni alad la satyeu. Ni fulana oktobra rumbeful sruarivu nunanamariye nan fadima pultona nkonsil vatikana faru asina kalazana yankyu ni tonanfunun. Taunatan zanre taizani nunanangana na ulumasna mompera Jacques Berthieu, mbula isimu ni fakalazana izaifa fultona na nangana na ulumasna zayam ni zuma wafzoare kumfana zavan mompera Andre isa ni pikarakar.
Amni azuma zao, nuraiki amrupul oktobra, fa fultona katuka di amni zuma zao, misi fankalazana yantio mananara, zai nitena notutusazumua, deni reu sanctuera au ambiatbe si ambube masuandru ari ambuit fankalazana la mesamu antena niokaristin tena anatutusana nzan de mari na manukana fa niwe fivuarana na nifatsarani fumba fiainana sy fankalazana ny eukaristia no tena no jerena sy no tombanana kaiky tamin'ity fankalazana tsingerintaona fahafolo nananganana olomasina masina Jacques Berthieu.
Andavanandro moa izy zoma io na izany aza de miantso zay rehetra afaka miombavaka amin'izay fankalazana izay ny tompona andraikitra Mompera André Atrany.
Asaina daholo ireo rehetra nandritra izay folo taona izay dia tahakan'ireo hoe MJB na mpiaradia amin'ny masinda Jacques Berthieu, ireo paroasy na fiangonana fikambanana masina na vondrona kristiana na vondrom-bavaka kristiana asaina daholo ho tonga arak'izay fahefamana tontosany izany. Amin'izao fankalazana amin'ny fahafolo taona izao any matsingery taona azy dia ny hoe ny hatsarany vavaka ka na any amin'ny fiangonana any amin'ny toerana izay misy anareo zay anareo dia mahatsiaro an'izay satria ao amin'ny liturgia dia misy ny fahatsiarovana ny nananganana olomasina any masindray Jacques Berthieu ohatra amin'ny lamesa dia azo totosainany fa izay tonga asaina dia ny lamesa ao mananara manomboka amin'ny valo maraina dia asaina ihany koa entanina ivavaka hiaraka amin'ny masindray Jacques Berthieu indrindraindrindra momba ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra ihany koa momba ny fanajana sy fitiavana lalina ny eukaristia satria izay ny lovam-panahy lehibe navelany izay faratapy ny fiainan'ny kristianina sy ny fiainan'ny fiangonana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fitsarana indray sika andray fepetra manoloana ny fitokonana ataon'ny prak daram-pitsarana ny ministera amin'ny fitsarana. Nanazava ny tsaro fantatra momizany omaly tolakandro ny ministra Rakotizavy François miteraka toejavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy mantsy ny zava-misy ankehitriny dia mifisirijirin'ny sindika ny prak dara anoho ny fitokonana na dia efa maro aza ny fionana nataony karoam-bahaolana. Miakatra miandalana ny fepetra ampiarina nanomboka tamin'ny fanentanana azy ireo mba ho tomponandraikitra izany ho iatrany ministra ny fandraisana noty maniraka ny tomponandraikitry ny fitsarana andray fepetra momba ny sakana misy amin'ny asiny anivon'ny fitsarana. Toy izany koa ny didy maniraka iasa na ny requisition misazo hoy ny ministry ny fitsarana ny fandavana azy io saingy mbola tsy nampiarina izany hatramin'izao. Ny fanapahana ny karama kosa no fepetra manaraka. Nanazava ireo teboka efatra momba ity fitokonana atao amin'ny prak daram-pitsarana ity moa ny ministry ny fitsarana omaly ampahany tamin'ny fanazavan'andriamatoa Rakotizavy François.
Autorisation de poursuite iny izany dia raha izay ato zany dia tsy miankina amin'ny kompetansinay hoe anome any zany fa domaine de la loi araka ny lazaiko teo zany. Izareo nefa miziriziry fa atao décret io satria aingakaingana zany zavatra zany, nefa tsy ara-dalàna io, tsy domainena décret io fa domaine de la loi. Zay zany mikasika an'iny zany. Ny fangatahana faharoa koa zany, satria maro amin'izy ireo ony fa manana diplôma, misy mihoatra ny diplôma nana ny mpitsara, dia angataka DRH zany, direction de ressources humaines. Zay ny anisan'ny zavatra angatahana. Iarahantsika malala fa zany nomination directeur zany aux emplois de l'état, zany aux emplois de l'état zany de fahefana manokana fa ato aminay ato de tsy misy lalàna na texte milaza fa réserve ho an'ny mpitsara io, tsy misy an'izany ato. Fangatahana fahatelo dia kasika zany hoe versement, na dia greffier tsotra izy ka manana le diplôme de te hirotsaka izy any amin'ny greffier en chef na concepteur na réalisateur, izy samby izy ary tsy mifanaraka amin'io, satria misy le tsy manana ny diplôme fa manana an'le ancienneté, misy le manana ny tsy manana le diplôme fa manana ancienneté te hirotsaka any koa nefa tsy ekeny ley manana le diplôme.
Fangatahana faefatra ny momba ny satan feny prakidrara nanambaran'ny ministry ny fitsarana Rakotza François fa efa nisy ny ezaka nataon'ny ministera momba izany. Fa misy moa manomboka izao ny fiandrasan-draharaha eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, tsy maintsy irosony zany satria misy ireo raharaha tsy azo ialana noho ny amehana tao reny noty izay navoaka ministry ny fitsarana mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana, dia nisy indray ny didim-pitondrana nivoaka mamatra mivizotra ny fiandrasan-draharaha eny anivon'ny fitsarana. Manazava ny votoatin'izay didim-pitondrana izay ny lehiben'ny prakidraharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo erinatrehana inam ela.
Misy zany a ordonnance navoaka indray teto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo numéro 20/P/22 izay mametraka fa nisy audience spéciale zany andeha eto anivon'izany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo zany a manomboka ny fa 5/20 ny volana oktobra 2020. Tsara zany a ny afantarantsika manandraraha zany satria ny olana manko mbola ao anatin'ny fitokonana ny prakidraharaha amin'izao fotoana izao a, kanefa iaraha malala fa betsaka koa ireo amehana ireo zavatra tena hoe maika zany zay tena tsy azo inay lehibe ny prakidraharaha hialana, dia tsy maintsy ampandehanina ny raharaham-pitsarana. Zany hoe zany a servisy minimum ihany nefa zany no azonay atao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka toy izao zany a ny ao anatin'ny ordonnance numéro 20/P/22 io a isaky ny alatsinainy a sy ny alakamisy zany a amin'ny valora sasany a dia misy ny audience flagrant délit, ny atalata sy ny zoma zany a dia misy a ny CDP na chambre de détention préventive zay misy an'ireo fangatahana liberté provisoire zay angatahany ireny olona mangataka fahafahana vonjy maika reny, dia ny alarbi kosa zany a misy ny référé à bref délai. Zany hoe zany a mandra-pisiny ny vahaolana, zany hoe fiverena an'ireo mpirakidraharaha ireo zany a, dia io aloha zany a ny fandaharana ny fotoam-pitsarana izay misy a eto anivon'izany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo zany.
Manahoana kosa ary ny mombo ireo olona tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana mivoaka ireo mangataka fahafahana vonjimaika mamaly izay hatranyny ramatoa erinatrehana inam ela lehiben'ny prakidraharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo.
Ireo olona izay tsy afa-po nyireny didim-pitsarana ireny ka anao fampakarana, anao fanohanana, dia misokatra zany a ny voie de recours civil ady madio, ny fanaovana fampakarana ady heloka na ny eo anivon'ny tribunal de travail ihany koa. Ohatr'izay ihany koa ny casier judiciaire, certificat de nationalité ho an'ireo izay mila an'izany a, dia ny sampandraharaha misana an'izany moa zany a dia efa mandray anareo avokoa.
Izay ny eo amin'ny tontolon'ny fitsarana fa miandrandra olona mahay momba ny resaka diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena eo amin'ny toerany ministry ny raharaham-bahiny vaovao kosa ny syndika mpiasa ny MAE. Manana olona mahafeny ireo fepetr'ireo ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity izay tsy hanavoany resaka fitantanana. Endriky ny firenena mantsy no entin'ny ministry ny raharaham-bahiny ka olona mahafeny asa tsy mpanao politika no tokony isahana izany toerana izany hoy Andriamatoa Andry Razakandrema filohan'ny syndika ka ny mpiasa ny MAE.
Fangatahana io hoe mba ho tena ny Andrianjoany Matianina efa kirakira ny diplomasia sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany no tokony mba hitondra ny ministeran-drarahambahiny izany mitovy amin'ny any amin'ny departementa sasany satria betsaka loatra ny zavatra teknika mety tsy voafohy amin'ny politisiana izay ilaina satria tarihan'i Madagasikara imazin'ny firenena no ampiseho amin'ny ministeran-drarahambahiny ka izay no mba angatahanay mba hoe olona mafian'ny diplomasia tsara iza no mafian'ny diplomasia eto Madagasikara ro Andrianjoany Matiana miaina anazy io isan'andro san'andro ary mbola veriko tsy hoe tsy misy ny olona afaka mandray an'izany andraikitra zany eto ny vao ministerana rahambahiny fa maro tokoa izy ireo maro rehefa navita ny asany tany ivelany raha ny fifandimbiasan'ireo minisitra nandalo rehetrarehetra teto dia ny zavatra ry matetika dia ny hoe ny mpiara-miasa eto anivo ministeran'ny rahambahiny dia manjelatra noho ny fahaizamanao ny prix par leur compétence ka maninona ary tsy amenan'ireo olona reo ny kirakiran'izay diplomasia izay mba hampamoramora kokoa ny asa dia isiana fitohizana trany amin'ny fampiroboroboana ny diplomasia malagasy.
Manoloana ny toy amin'ny fitakiny ny mpiasa ministerana rahambahiny dia mbola mitoy ny fampidiniana iarahan'izy ireo amin'ny fiadidianany repoblika mahavelombolo ny finiavana aseho an'ny tompony andraikitra amahany olana hoiatrahany andriamatoa Razakandrema filohan'ny sendika mpiasa ny MAE.
Mbola mifampidinika amin'ny fiadidianany repoblika foana izay hatramin'izao ary mbola io moa izany averinay foana fisaorana andrareo nandray an-tanana ny zava-misy eto anivon'ny ministerana rahambahiny isaorana noho ny zavatra nampanantenaina hoe omena afahana mampandroso ny diplomasia malagasy mbola ao anatina fifampirarahana foana izay hatramin'izao fa hita kosa ny finiavana eo anivon'ny fanjakana amaolana sy amin'ny vaolana atreto aloha izany dia izay ny isaorana anazy.
Izay ny eo anivon'ny ministerana rahambahiny foan'ny tontolo ny fanabiazana kosa mbola maro ny olana sedrainy sehatry ny fanabiazana sy ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Mbola olana goavana ohatra ny resaka faraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana ny momba ny karama tsy mifanaraka amin'ny fisonotry ny vidim-pianana. Efa nisy kosa ireo olana voavata amin'ny alalan'ny fitakiana ka anisan'ireo sendika niady nanatanterahana izany ny saimpamanosy tao anatin'ny fotoanany jorony. Feno folotaona ity sendika mpampianatra sy mpanabe ity ka anamarika izany eto Antananarivo amin'ny faharoa hatramin'ny fahefatra ny volana novambra ho avy izao hikarakara fioanam-bipirenena momba ny fanabiazana ny sendika mandritra io fotoana io ka anasany ireo mpikambana fitoalina manerana nosy. Efa miomana amin'ny fanatanterahana izany ny ratsan'ny sendika any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao manazava ary ny filoha nasionaly ny saimpamanosy Arsène Ratolojanahary.
Manao ny angokivotra ny anivon'ny faritra tsirairay ny corridor regional amintsika miteny izao hoaravina amin'io 2-3-4 novambra amin'ny alalan'ny esizy izy io atao eto Antananarivo. Fehikevitra amin'io ireo olana foiezaka hiangaviana amin'ny ministera izay misy akehitriny hamahana azy. Ny olana lavitra ezaka ataontsika hoe olana mety ho lehibe tahaka ny mahazatra hiandrasanay andreo kandida 2023 raha ho avy ny fifidianana. Hoarosonay azy tia ny olan'ny fanabiazana anjarany ny mitondra fanazavana sy mitondra paikady hamahana an'izany olana izany ho an'ny firenena. Azo lazaina hoe misy ny va fatramintsika miteny izao ny kalitao ohatra irahantsika mahalala mbola misy mpampianatra frama valoalina mahery raha naka valoalina olana angezabe zany olana angezabe anankiray ny irahantsika mahita fa misonotra zay tsy izy ny fiainana nefa tsy mifanaraka amin'izay ny tolotra sy ny tanady. Zany hoe raha nieritreritra hoe ny taky dia nisy ny fanomezana fa ny fiainana miakatra miazakazaka alohan'izay. Reny karazana olana ireny zany no iarahna mijery. Misy ihany koa ny olana sedraindreo mpampianatra any ambany vohitra ambany ravikazo any misy mandeha 100 kilometra makany ambany vohitra ahoana momba anazy ireny ahoana makasika ny fahasalamana etsetraetsetra. Tena mbola maro misy ny ezaka vita nataony fitondranany fandimby tao anatin'izay folo taona izay isaorana azy ireo fahatreto zany mbola mahatsiaro fa mbola misy olana goavana sedra ifampianara.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fiompiana isika miady sy misoroka hatrany amin'ny alatrombi sy ny fiarovana ireo mpiompiomby ny ao anivon'ny zandarimariam-pirenena ao anatin'ny fotoana voafaritry ny lalàna anaovana ny fanisanany omby ny eto Madagasikara ankehitriny. Efa nanomboka ny voalohan'ny volana septambra lasa toy izany ary tsy farana ratsy ny faraika amin'ny 30 ny volana desambra ho avy izao. Nisy arak'izany ny fanentanana entin'ny zandarimariam-pirenena ho an'ireo mpiompy sy ireo rehetra voakasika izany fanisana omby izany. Manazava ary ny tompony andraikitry ny filaminana sy ny angom-baovao eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra.
fanetanana zany ho an'ny voankasika zany singanana manokana eto moa zany iropiopy mba hanantona ny na ny fokontany na ny kommune misy azy ireo ary hitaky izany resaka fanisana izany satria manatanteraka an'izany raha teo ny eo anivon'ny kommune zany bentanana izay tokony anendry ireo olona izay anao ny fanisana ireo omby ireo mba ho tena omby maropototra, izany hoe voaisa misoratra anaty bokin'omby ny omby izay ompiana ary omby voamarina tokoa amin'ny alalan'ny fiche individuelle de bovin ilay lazaina hoe fiba zany ireo omby rehetra zay ompiana. Ny tanjona dia hiarovana ny mpiompy, ireo mpiompy ireo afaka misitraka tokoa izany omby zay ompiana izany, izany hoe ny ray voalohany tsy misy ny alatra ary raha sanatri koa zany milaza fa ombin'olona ny eo ampelatanany dia afaka miaro an'izay omby efa anazy izy, izay no mahatonga ny fanentanana hatrany an-trany anaporsiana ny rosona amin'ny resaka fanisana omby na ny recensement zany amin'izao periode izao.
Mazava ankoatr'izay ny voafaritra lalàna momba ny fitondrana omby mivezivezy indrindra ireo omby entina midy eny amin'ny tsinan'omby mito ny fanazavan'ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra tompona andraikitry ny filaminana sy ny angom-baovao eo anivon'ny zandarimarim-pirenena.
Ny omby izay amidy zany dia aoka omby efa fantatra ny tompony, ny atao hoe omby fantatra ny tompony dia misoratra anaty bokin'omby ary omby manana fiba. Io fiba io no ahitana ny anaran'ny tompon'omby, ahitana mombamomba n'ilay omby. Izany no ampatsiahivina dia isoroana an'izay mety ho fandikan-dalàna amin'ny fitafanana na ny fikirakirana ny taratasin'omby ary isoroana ihany koa ampatsiahivina an'izay sanatry ireo zay mbola manao ny fihetsika manaboto firenena aza ny tenena anazy amin'ny resaka fanaovana kolikoly no famotsian'omby sanatria mety omby alatra de mba mila jerena manokana hoe manahoana moa ny tompon'omby zay mijaly amin'ireny omby alatra ireny ary indrindra ny ain'olona izay atao hoe nafoy, misy olona maty mihitsy amin'ny resaka alatr'omby, izany rehetra zany no tokony tsy maintsy ary atao hoe tsy maintsy iadintsika amin'ny resaka famotsiana omby alatra ka mitrahana ny fampiarana ny lalàna izay lalàna manan-kery raha teo moa zany de ny hoe aoka tsy tondrana omby tsy misy taratasy, zany hoe omby tsy ao anatin'ny bokin'omby, omby tsy misy fiba eny amin'ireny tsena rehetra manerana ny Madagasikara ireny.
Amin'izay tontolo mivarotra izay hatrany dia miezaka manakaiky ny vahoaka mpanjifa ny sakafo sy ny entana fampiasa andavanandro ao an-tokantrano ny mpiandraikitra mivantana ao amin'ny ministera mivarotra sy mifanjofana. Ny toerana itobany PPN ary be olona mpividy no hidinana ifotony matetika ary manerana amin'ny faritra rehetra eto amin'nosy. Ho amin'ny teto Antananarivo ny tsenany vato no nitsirihan'ny fobem-pitondrana miaro ny mpanjifa notarian-taliany Haingo Andriamadison. Fidinana ifotony niarahana tamin'ny fikambanana mpiaro ny zom-panjifa Fimozompam entitra amin'ny fomba nijerena ny vidinentana nandritra izany. Amin'ny akapobeny maritoeran'izany o Ramatoa Haingo Andriamadison natalia amin'ny fobem-pitondrana miaro ny mpanjifa ao amin'ny ministera mivarotra sy ny fanjofana.
Zavatra tsapa sy hita zany dia maritoerana ny vidin'ireo entana ilain'ny mpanjifa amin'ny andavanandro, raha tsy teny ny menaka mandry isika ary akoa ny lafarinina zany izay tsy nahitana fekarany. Tao anatin'ny fidinana ihany koa dia natratra zany izahay famarotana entana lanidatsy ka dia nandraisady ny fepetra mifanaraka amin'izay. Ny ankoatran'izay dia tsara koa ny manamarika fa ny fisafoana zany dia entina hatrany anabeazana ireo mpivarotra zany mba anarahana ny lalàna velona dia ny lalàna mifeno fifaninanana sy ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa.
Afa namitaratra ny zava-misy akapobeny amin'ny vidinentana eny an-tsena ny fidinana ifotony tony natao tety ivato nahitana fidinany ohatra ny vidinentana teny ilaina amin'ny fiainana andavanandro o Ramatoa Haingo Andriamadison. Fa manana ny fahitany ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny vidin'ny PPN ihany koa ny mpiaro ny zom-panjifa ny filohan'ny Fimozompamatina Rabarson.
Any amintsika samytsika matetika mitranga n'lay olana, tsika samytsika matetika mahatonga n'lay izy a, tsika samy vahoaka reo, tsika le mpamokatra, mpivarotra, mpanjara, mpamingady, any le olantsika matetika de hita mihitsy le izy hoe misy fanarotana samihafa samytsika ihany. De any zany raha ohatra ka haitika zany ny fampitsinjo de mba midy ndio e. Ary eo koa le hoe misy mpivarotra tena tsy miraharahany le fomba fiasa mihitsy, ohatra ny faktura, tsy faktura tena izy fa ohatrany hoe fonina sigara no ataony dareo faktura, tsy taratasy ara-dalàna zany reny any tokony ho jerena tsara. Ary mila mahay mitaky le mpivarotra reo mpanjara any amin'ny grossiste hoe tena factura tena izy no mena afahana rehefa misy ny fijerena ifotony takso dia mba afaka mba mijery tsara ny tompony andraikitra hoe aiza ny fositra aiza ny olana dia hitantsika izy amin'izay fotoana izay hoe afaka miara-miasa daholo ny zavatra rehetra mba asoy
Ny sitraka fotodrafitra salakandrano iarovana amponina amin'ny tondradrano ny amin'ny fokontany Antanamandroso Atsinanana komina andrenivohitra Moramanga mitatitra ny vaovao momizay Antanazy Romelo.
Izany moa dia noraisina tamin'ny 8 Oktobra 2020 ao anatin'ny programa NASA anatsarana ny toeram-ponenana tsarisary PAAB izay moa no famaritana azy ary miaraka amin'ny UNHABITAT. Ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana no misahana ny fanatanterahana ny asa ara-teknika ary irahana amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany. Ary eo ihany koa ny kominina andrenivohitra Moramanga ary ny fokontany anankiroa Antanamandroso Andrefana sy Atsinanana no mahazo tombontsoa amin'izany. Izay ahitana mponina 8 no misitraka ny tombontsoa. Ny namatsy vola moa amin'izany dia ny UNHABITAT ary miaraka amin'ny ACP na ny Afrikan Karaiba Pasifika izay fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana. Naharitra 2 ny fanatanterahana ny asa ary lakandrano mirety 4.75 metatra no azon'ireo mpahazo tombontsoa ary vola mitetina 8.7 tapitrisa ariary no nentina nanatanterahana ity lakandrano erovana amin'ny tondradrano ho an'ny mponina ao amin'ny fokontany Antanamandroso Atsinanana eto Moramanga. Mitondra fanampanazavana mikasika izany Andriamatoa Jaona Andriamahazo, chef de projet PAB.
Setraka PAB dia nanomboka tany taona 8 ny andiny voalohany namoantsika ny atao hoe profil urbain Moramanga. Ankehitrisika dia ao anatin'ny fantaterana ny andiany fahatery na natao hoe fasy fahatelo izay anatanterana ireo atao hoe projet transformatifa zany hoe ireo asa tena anafarana n'ilay tontolon'ny toeram-ponenina tsarisary. Ka anisan'izay a ny teto Antanamandroso rehetra zany hoe fanamboarana io lakandrano iarovana ny olona amin'ny tondradrano sy iarovana azy amin'ny izay atao hoe fanatsarana na fanamafisana orona zany a fahafahany miasika zay tondradrano zay.
Zay ny vaovao avy ty Moramanga Antanazy Romelo ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any Moramanga fa ao anatin'ny famaraparanana ny fepitopitantanany iroborobotarika ny fitambarany antemoro eto Antananarivo. Isy amin'ny alahady ho avy izao ny fifidianana iroborobotarika vaovao izay ho tanterahana eny amin'ny sainte famille Mahamasina ao Antananarivo renivohitra manodidina ny 5000 moa ankehitriny iroam-pikambana ao amin'ny fianta na dia somary nangingina aza ny fianta nandritra ireny valana aretina ireny dia mijory sy manao ny asa sosialy hatrany. Manazava ny momba ny fitambarany antemory eto Antananarivo na ny fiantary ny sekretera jeneralyny Rasolofoniaina Iasainte.
Ity fiantaty izany a dia fikambanana naorony ray aman-dreninay teto taloha efa tany amin'ny 50 taona mahery tany izy io nijoro teto. Tamin'izany moa mbola vitsivitsy ny antemoro nila ravinahitra taty dia tamin'izay zany zareo miezaka amanany olan'ireo mpikamana izay sahirana mandalo fahasahiranana indrindra ny fiatrenany adidy mavesatra sanatria misy fahoriana mafy amin'ny antemoro zany hoe tsy milevina amin'ny tany nalasany tavony zany farany mafy tena farany mafy. Dia izay no tonga ny ray aman-dreny tamin'izay fa taty oriana ilay izy dia niezaka anakambanana ny antemoro rehetra mba hifankafantatra satria lavitra ezaka any zany hoe manomboka any manakaravaratra ka hatrany avoipeny farany asimo ezaka be ny ampafantarana an'ireo olona dia anamafy ny fifankatiavana sy ny firaisankina zay rehrehany antemory tokoa zay amin'ny fanehoana ny firaisankina sy ny fifankatiavana dia anamafy an'ireo zany ny tena tanjony ty fitambarany antemory zany iny anay zany a mitambatra zay tsy ao anatin'ny fianta zany dia tsy antemoro aminay lafiny sosiala zany no tena andraiketanay bebe kokoa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa-pirenesika Miaenjana tany ny toejavamisy eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao nampiatra ny lalàna miaramila amin'ireo faritra efatra any Ukraine eo ambany fiahiny ny filorosiana Vladimir Poutine nanomboka omaly dia ny any Lugansk, Donetsk, Zaporizhia ary Kherson izay kendreny miaramila ukrainiana rombahana atoato amin'ny alalan'ny fanafihana ataony miaramilany. Tsy maintsy iraisina ny fepetra hisoroana ny asoparana atao amin'ny faritry ny taninay hoy Vladimir Poutine. Ny sapampitsokolovana ukrainiana mantsy no tomponantoka tamin'ny fipoahany tetezana tao Crimea araka ny nambarany. Tsy maintsy ampiarina ny fepetra isakanana ihany koa ny asa fampiroana mety hitranga amin'ny manaraka. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.